Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Tutcore, ciuineg auscultantoin cae radiamicoin, en la centcfina Esperanto elsendo, premiere audiranta lunde, la decnavan de marto, bovenigas Barbara, Milada cae Macik. Ni proponas ausculti temoin recte el Pollando, sciencan bultenon. Last vendrede ni parolis pri la birdoi augurantei printempon en Pollando, da ciconioi estas siempli, ne mirige, che hodiau ni proponas al vi, fabelon de Hans Christian Andersen, Ciconioi. Verdire, hodiau temas sole pri la unua parto, la duan ni presentos post unu semaino. La programon comenzas temoi recte el Pollando.
Je 50% pli da laborantoj el la orientaj landoj venos al Pollando somere ol antaŭ unu jaro. Laŭ Metro temos pri rekorda nombro de la fizikaj laborantoj el ĉi tiuj landoj. Nome la polajn laboroficejojn atingis ĉirkaŭ 260,000 deklaroj pri la planoj enlaborigi eksterlandanojn. La frago cultivantoi malcaxas che dumtage uno frago plucanto povas enspezi ec 150 zlotoin, prescau 36 euroin. Sed ne mancas poloi ciui interesigas pri tiu laboro, cefe personoi ciu logias naibare de planteioi cae geiunuloi. Monate eblas gaini inter 2,000 kaj 3,000 zlotoin. Ĉu pri tiu laboro interesiĝas ankaŭ polaj studentoj? Laŭ la raporto de la portalo studentswatch.polo, la duono de la polaj studentoj laboras, kaj tri kvaronoj, inkluzive de la laborantaj, serĉas novan okupon. Polaj studentoj volonte akceptas ne tro pezan laboron kontraŭ 2,000 zlotoj. Eksterlande ŝatus labori nur ĉiu deka pola studento. Ĉiam pli da polaj junuloj asertas, ke gravas lerni la laboron kaj enspezadon, sendepende ĉu tio konformas al la elektita studdirekto aŭ ne. Kiel sciigis Reĝpospolita, la Pola Banko decidis emisii serion da por okazaj moneroj, kiuj memorigos la polajn justulojn inter la nacioj de la mondo. Temas pri bonega ideo, dank al kiu eblas havi la esperon, la memoro pri tiaj heroaj familioj kiel Ulm, Kowalski kaj Banarki ricevos dignan lokon. Ili fordonis sian vivon kaŝante la persekutatajn judojn. Zorgo pri la proksimuloj kaj vera amo al alia homo estis por ili pli grava ol la propra intereso, la deziro transvivi, la vivprotekta instinkto. En Pollando kaj ne nur en ĝi daŭras false motivita diskuto, ĉu la ekzemploj de tia helpo kaj sindediĉo ne estis tro malmultaj, ĉu eblis pli bone kaj efike helpi. Sed en vere ne tiom gravas, kiom da tiaj heroecaj ekzemploj estis, sed ke entute ili estis. En Pollando ĉiu tia akto manifestis la plej grandan enorman heroecon. Pollando estis la unusola lando en kiu pro helpo al judoj germanoj verdiktis morton. Reference al la iniciato de la Nacia Pola Banko, la semajnrevuo Uważam, że pretigis specialan aldonaĵon en kiu estis publikigita la listo de la polaj justuloj. Por omaĝi tiel la memoron de tiuj, kiuj saviĝis, kiel ankaŭ la memoron de tiuj, kiuj pagis la plej altan prezon kai estis murditai de germanoi nur pro tio ke al judoi helpis. La control consilio de Pola Radio las jaude alprenis la definitivan decidon pri liquido de la coruso de la Pola Radio. Tia maniere estis acceptita la pli frua decido che la coruso estos excludigita el la radiai strukturoj. La estraro proponis solvon che la coruso transformigiu en memstaran subjekton. Nun comencigas la liquida proceduro. Circa 15 personoi etate dungitai estos senigitai je laboro. Contrau la decido protestis la Pola Arta Medio, cae cirilatan leteron subscribis kelkdek personoi inter alie Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar cae Agnieszka Holland. La coruso de la Pola Radio creigis en 1948 lau iniciato de la Pola Componisto cae Directisto Jerzy Gerd. En gia repertuaro trovigis same sen orchestra musico, kiel formoi voc instrumentai, vercoi representantai diversain stiloin cae epocoin, cun aparta considero de la pola musico.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon. Muzike akompanas nin kanto el la kompakta disko de Jacques Ivar, titolita La Corpo Europa. El la kompakta disko Invito por Vojaĝo, kiu estis eldonita de Vinil Cosmo. Ni memorigas samtempe, ke kun la muzika oferto de Vinil Cosmo eblas konatiĝi pere de la paĝo vinilcosmo-mopotri.com.
La manie, il cuore agrabla posici Ma dextran pilleron sur hispani Cai dextran sur itali Un la intel cururo sur franzi La dorson cai cugan sur belgi La capon apur nederlanda Dextran sur tronsus visi, mal dextran sur briti. Hai mal dextran manum sur Irlando, a dextran sur Germani, cai en vi farigias grande gul en politik.
Varsovio daurigas la programon de la Pola Ret Radio en Esperanto, kaj nun scienca bulteno.
Ne nur Varsovio disponas pri furora scienza centro, kies patrono estas Kopernik. De kelka tempo en Vroclavo, en la suda Pollando, funkcias scienza centro humanitarium, dedicita al homo kaj ĝia medio. La ekspozicio celas tie prezenti kiamaniere funkcias la homa korpo kaj sensoj, kaj kiel funkcias homo en la medio. Estas tie visitebla plur comunicila expositio, ebliganta senti, audi au flari exponajoin. Humanitarium estas la unua elemento de la creigiantai sur la surfaco de pli ol 5 hectaroi, giardenoi de experimentoi. Alivorte, loco ligonta educadon cun ludo cae amuso. La giardenoi servos kiel educ rendevu eio por la loggiantoi de la malsupra Silesio, cae visitantai Vroclavon turistoi. Circa 500.000 tunoi da cepo estis ciu jare forgetatai en la Europa Unio, cae la medio de la plei grandai cepo productantoi, Hispanio, Nederlando cae Britio, estas damagita pro la forgetatai externorme au subnorme dimensiai putrigiantai cepoi. Croman problemon creas cepo forfalajoi. Scientistoi el la Hispana Universidad Autónoma de Madrid cae la Brita Cranfield University ocupigis pri utiligo de substanzoi el la cepo forfalajoi. Ili constatis che la bruna ceposelo estas riĉa fonto de facile digesteblaj plantofibroj kaj fenolaĵoj, kiel kvercetino kaj bioflavonoidoj. Ili opinie ili malgrandigas koilorektuman kanceroriskon, perturbojn de digesta aparato, kormalsanojn kaj favoras kuracadon de obezeco kaj diabeto. La esploroj aldone pruvis, ke cepo entute riĉas je fruktanoj kaj sulfuraĵoj. Conclude, la externorme au subnorme dimensiai cepoi post alifaro povas esti usitai kiel bazo por medicamentoi, acceteblai sen receptoi au por nutras complementoi. Antaŭ nelonge la pola fondaĵo Naski Homece organizis konferencon Kien ni celas? Nova al rigardo al akuŝo. Oni alarmis, ke la homa naskiĝo ĉiam pli dependas de tekniko kaj specialistoj, ĉiam malpli de fiziologio kaj virina instinkto. La gastanta dum la konferenco franca esploristo kaj akuŝigisto profesoro Michel Audin la nunan rilaton al akuŝigado difinis kiel katastrofan, konsiderante ĉiam pli profundan scion pri procezoj stirantaj la akuŝon, kiuj okazas sendepende de la homo. Kaj postulas, ke la naskanta virino sentu sin sekura, troviĝu en varma loko, kaj ne sentu sin observata. Nun malhelpas tion amaso de homoj ĉirkaŭ la naskanta virino, akra lumo, kaj eĉ videokameraisto. Tiaj cirkonstancoj kaŭzas, ke la organismo de la naskantino produktas adrenalinon, blokante oksitocinon, sen kiu ne povas okazi akuŝo. Malhelpas akuŝon ankaŭ stimulo de kortekso. Tio okazas, kiam akuŝanta virino estas devigata al interparolo, respond al demandoj, kiam ŝi troviĝas en akre prilumita ejo kaj sentas sin observata. La kvanto de produktoj en la vendeja ĉareto kreskas proporcie al la malsato sento de kliento. Tio estas ĝenerale konata vero. Neurobiologoj tamen volas ekscii, kiuj procezoj en la homo cerbo respondecas pro tio. Doktoro Elaine Dagger, neurologo el Montreal Neurological Institute, kaj lia kolego Deb Tank ekzamenis 29 volontulojn testante ilian preferon de diversaj nutraĵproduktoj. Volontuloj en du grupoj estis testitaj du fojojn dum du tagoj. La unua grupo ricevis antaŭ la testado injekciaĵon de hormono produktata de stomako kaj efikanta per malsatosento. La volontuloj en kontrola grupo ricevis injekciaĵoj de fiziologia salo. Ilia cerbo estis subigita al magneta resonanca bildigo, kiu elmontris altigitan aktivecon de cerbosfero, kiu respondecas pro la homaj motivoj kaj kontentosento. Laŭ Dagger, la konscio mem pri tio, kiel funkcias nia cerbo, povas influi nian aĉetorezistemon dum ni malsatas. Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Cicanioi, Hans Christian Andersen, la unua parto. Sur la lasta domo de malgranda villaggio trovigis nesto de cicanioi. La cicanio patrino sidis en la nesto ce siei kvar idoi, kiui elshovis la capon cun la malgranda nigra beco, char citiu ancora ne fariris ruĝa. En kelka distanco de tio sur la supro de la tegmento rigide kaj senmove staris la cikonio patro. Unu piedon li levis sub sin por ke li ankaŭ havu ian plendmotivon dum sia gardostarado. Oni povus pensi ke li estas tornita el ligno, tiel senmova li staris. Certe tio aspektas tre grand signore, ke mia edzino havas gardostaranton antaŭ la nesto, li pensis. Oni ja ne povas scii, ke mi estas ŝia edzo. Oni certe pensas, ke mi estas alkomandita ĉi tien. Tio certe aspektas kiel io tre grava. Kaj senlace li staris sur unu piedo. Malsupre sur la strato ludis amaso da infanoj, kaj kiam ili ekvidis la cikoniojn, unu el la plej kuraĝaj knaboj kaj iom post iom ankaŭ ĉiuj aliaj ekkantis strofon el malnova kanto pri cikonioj, kiom ili tion memoris. Cikonio en aero vin atendas nun danĝero, via nest kun la infanoj estos tuj en miaj manoj. Uno estos trapikita, dua estos sufokita, tria estos bruligita, kvara estos forprenita.
Auskultu, kion la knaboj kantas,
diris la malgrandaj cikonioj.
Ili diras, ke ni estos rostitaj kaj bruligitaj.
Tio vin tute ne maltrankviligu, diris la cikonio patrino. Ne auskultu tion, nenio al vi fariĝos. Sed la knaboj ripetadis ĉiam denove kaj montradis per la fingroj la cikonion. Nur unu knabo, kiu havis la nomon Petro, diris, ke estas peko kaj honto moki bestojn, kaj li ne partoprenis en ilia petolado. La cikonio patrino konsolis siajn infanojn. Ne zorgu pri tio, ŝi diris. Vidu nur, kiel trankvile kaj senzorge staras via patro, kaj eĉ sur unu piedo.
Ni tiel timas,
diris la idoj kaj retiris siajn kapojn en la neston. Kiam en la sekvanta tago la knaboj denove kunvenis por ludi kaj ekvidis la cikoniojn, ili denove komencis sian malnovan kanton. Unu estos trapikita, dua estos sufokita.
Ĉu ni estos trapikitaj kaj sufokitaj?
Demandis la cikonioj. Ne, certe ne. Vi lernos flugi, miam bone ekzercos tion kun vi. Tiam vi elflugos sur la herbejon kaj faros viziton al la ranoj. Ili klinos sin antaŭ ni en la akvon, kantos
kva kva,
kaj poste ni ilin manĝos. Tio estas vera plezuro.
Kaj poste?
Demandis la cikonioj. Poste kolektiĝos ĉiuj cikonioj, kiuj loĝas ĉi tie en la lando, kaj tiam komenciĝos la granda aŭtuna ekzercado. Tiam oni devas bone flugi. Tio estas tre grava, ĉar kiu ne povos scias flugi, tiun la generalo trapikas per sia beko. Tial lernu bone flugi, kiam la instruado komenciĝos.
Tiam oni ja tamen nin trapikos, kiel diris la knaboj, kaj aŭskultu, jen ili tion jam denove diras.
Aŭskultu min, ne ilin, diris la cikonio patrino. Post la granda ekzercado ni flugos al la varmaj landoj, malproksimen de ĉi tie, trans montojn kaj arbarojn. Al Egiptujo ni flugos, kie troviĝas tri flankaj ŝtonaj domoj, kiuj supre finiĝas per unu pinto kaj atingas ĝis la nuboj. Ili estas nomataj piramidoj kaj estas pli maljunaj ol cikonio povas al si imagi. Tie ankaŭ troviĝas rivero, kiu eliras el siaj bordoj kaj kovras la tutan landon per ŝlimo. Oni promenadas en la ŝlimo kaj manĝas ranojn. Ho! Ekkriis ĉiuj idoj. Jes,
Ti estas mirinde bele. Dum la tuta tago ni faras nenion alien, nur manĝas. Kaj en tiu tempo, kiam al ni estas tiel bone, ĉi tie en la lando ne troviĝas eĉ unu verda folio sur la arboj. Ĉi tie estas tiel malvarme, ke la nuboj glaciĝas en bulojn kaj falas malsupren en formo de malgrandaj blankaj ĉifonetoj. Ŝi parolis pri la neĝo, sed ŝi ne povis klarigi tion pli precize. Ĉu ankaŭ la malbonkondutaj knaboj glaciiĝas? Demandis la cikonidoj. Ne, ili ne glaciiĝas, sed ne multe mankas ĝis tio, kaj ili devas sidi en la senluma ĉambro kaj ĉe la forno, sed vi, kontraŭe, povos flugadi en fremdaj landoj, kie troviĝas floroj kaj regas varma sunlumo. Dume pasis kelka tempo, kaj la idoj fariĝis tiel grandaj, ke ili povis stari rekte en la nesto kaj rigardi ĉirkaŭen. La cikonio patro alflugadis ĉiutage kun bongustaj ranoj, malgrandaj serpentoj kaj ĉiaj troveblaj frandaĵoj por cikonioj. Kaj kiajn gajajn artifikaĵojn li faradis antaŭ ili? Li povos sis meti la capon giuste sur la voston, per la beco li clacadis tiel quasau gi estus clacilo. Cai crom tio, li raccontadis al ini historioin ciui ciui concernis la marto. La duan kaj la lastan parton de la fabelo de Hans Christian Andersen Cikonioj vi aŭdos, gesinjoroj, post unu semajno. Nun ni jam adiaŭas vin, gesinjoroj, invitante por nia plej proksima vendreda Esperanto-elsendo. Kompreneble ni memorigas, ke ni ĝojos legi viajn mesaĝojn kun opinioj kaj rimarkoj, kaj jam anticipe ni dankas pro la sponsoraj donacoj ĉe nia UEA konto vars-to. Gis la baldava raudo, signori.